Þú munt sjá í fjörðin inn þrjú fjöll há og dali í öllum. Þú skalt stefna inn fyrir hið sinnsta fjall. Þar muntu fá góða höfn og þar er spakur maður er heitir Helgi Bjóla. Hann mun við þér taka því að hann er lítill blótmaður og hann mun fá þér bústað sunnan undir því fjalli er fyrr sagði ég þér frá. Þar skaltu láta kirkju gera og gefa hinum heilaga Kolumba. Far nú vel, sagði biskup, og geym trú þinnar sem best þóttu verðir með heiðnum. Eftir það býr Örlygur ferð sína og er frá hans það fyrst að segja að allt gekk eftir því sem biskup sagði. Hann tók í Þerneyjar sundi höfn, síðan fór hann að finna Helga Bjólu og tók hann vel við honum. Reisti Örlygur þar nú bú og kirkju og bjó þar síðan til elli. Á öndverðum dögum Konungsfokors kom skip í Leiruvog. Þar voru á írskir menn. Maður hét Andríður, ungur og ókvangaður, mikill og sterkur. Þar var á kona sú er hét Esja, ekkja og mjög auðig. Sá maður er nefnir Kolli er þar var á skipi með þeim. Helgi tók við þeim öllum. Kolla setti hann niður í Kollafjörð, en með því að